Улуду Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын 6-сентябрдагы таңкы уктуруулары эфирде алып барып жаткан Кундуз Кызылжарова алгач программабыздын мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев жогорку кеңешке экс-президент макамын калыбына келтирүүнү өтүнүп кат жиберди.
Мен болсо өзүмдүн эмем менен өткөрүп бергенмин бийликти. Экс-президент деген макамда калышым керек деп атат.
Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиевдин Орус-Украин согушу учурунда Орусияны колдоо сунушу кыргыз коомчулугунун сынына кабылды.
Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун мүчөсүбүз деп эле балта чотуусту көтөрүшүп калган ыш бизге жарашпайт дагы, болбойт дагы, бул биз үчүн кооп.
Европадагы кыргызстандык аялдар биримдигин түзүү тууралуу декларация кабыл алынды. Ушул жана башка темалар калдыда кеңири токтолобуз, биз менен болуңуз. Программабыздын башталышында кабарлар менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Айнура Жекше кызы.
Рахмат, кутмандуу таңыздар менен. Кыргызстандын мурдагы мамлекет башчысы Аскар Акаевдин экс-президент макамын кайтарып берүү өтүнүчү менен жогорку кеңешке кайрылышына байланыштуу президент Садыр Жапаров пикирин билдирди. Анын 5-сентябрда Кабар агенттигине берген интервьюсунда айтканына караганда, Акаев бул жөнүндө аны менен кеңешкен эмес. Ал Акаевди кумтур маселеси боюнча суракка келгенде 2 жолу, андан кийин Дубайда өткөн мурдагы президенттердин жолугушуусунда 1 ирет көргөнүн, андан кийин байланышпаганын айтты. Жапаров ар бир жаран өз укуктарын коргоо үчүн мамлекеттик органдарга кайрылууга укуктуу экенин белгилеп, экс-президент макамын берүү же алуу жогорку кеңештин ыйгарымы экенин билдирди. Ошондой эле мамлекет башчы Бакиев жана Атамбаевдин иштерин жана жагдайларын Акаевдикине салыштырып, алардыкы окшош эмес экенин белгиледи. Анын айтымында Бакиев менен Атамбаевдин башкаруусунда адамдардын өлүмү менен коштолгон окуялар болгондуктан, аларга экс-президент макамын берүү туура эмес болуп калышы мүмкүн. Акаев жогорку кеңешке экс-президент макамын калыбына келтирүүнү өтүнүп кат жибергени 5-сентябрда маалым болгон. Ал Кыргызстанды 1990-2005 жылдары башкарган, 2005 жылдын 24 мартында үй-бүлөлүк авторитардык коррупциялык бийликке каршы чыккан элдик толкундоонун арты менен бийликтен кулатылган, өлкөдөн чыгып кетип, ошондон бери Орусияда жашап келет. ЮНИСЕФ Газа тилкесинде балдардын шал оорусуна каршы 189 000 жеткинчек эмделгенин, бул көрсөткүч максат кылынган сандан ашканын маалымдады. Уюмдун 4-сентябрдагы билдирүүсүнө караганда, үстүбүздөгү аптада анклавдын борбордук бөлүгүндө 500 бригада 10 жашка чыга элек балдарды эмдөөдөн өткөрдү. Улуттар уюмунун балдар агенттиги эми согуштан өзгөчө жабыркаган түндүк жана түштүк аймактарда вакцинация жүргүзүүгө, жалпы жонунан 640 000 баланы эмдөөгө үмүттөнөт. Өнөктүк Газада акыркы 25 жылда алгачкы жолу полиомиелитке чалдыккан учур аныкталгандан кийин башталган. 10 айлык наристенин буту эми шал болуп калды. Саламат сактоо боюнча адистер элдин көбү бир нече жолу жер которгон, ачарчылык кеңири жайылган тилкеде түрдүү илдеттердин пайда болуу ыктымалдыгын эскертип келишет. Ал арада Израиль Газадагы аскердик операциясын улантууда, АКШ жана Еврошаркетте террордук деп таанылган Хамас көзөмөлдөгөн тилкенин саламат сактоо мекемеси уруш палестиналык 40 800 кишинин өмүрүн кыйганын билдирди. Бириккен улуттар уюму набыт болгондордун көбү аялдар менен балдар экенин буга чейин маалымдаган. Былтыр 7 октябрда Хамас Газа секторунан Израилге кол салганда бир күндө 1 200 киши өлтүрүлүп, 251 кишини барымтага алып кетишкен. Кийин алардын айрымдары бошотулуп, кээ бирлери каза болгон. Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы сунуштаган дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө жаңы мыйзам долбоорунун макулдашылган варианты иштелип чыгып, жогорку кеңештин кароосуна киргизилет. Мындай чечим кечээ президент Садыр Жапаров катышкан кеңешмеде кабыл алынды. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы президент мыйзам долбоорун иштеп чыгууда коомчулуктун баардык катмарларынын кызыкчылыгы эске алынышы керектигин айтып, дин тармагындагы таанымал аалымдарды коомдук талкууга коюлган мыйзам долбооруна сунуштарды берүүгө чакырганын билдирди. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия Кыргызстанда дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун сунуштаган. 37 беренеден турган документте коомдук жайларда жана мамлекеттик мекемелерде адамдын жүзүн тааныганга тоскоолдук кылган кийим кийүүгө тыюу салуу сунушу жазылган долбоор 30 августта коомдук талкууга коюлду. Андан тышкары диний негизде партияларды жана башка саясий бирикмелерди түзүүгө, каржылоого, диний сөздөрдү партиялардын аталышында же үгүт иштеринде колдонууга, депутаттарга диний ишмердик менен алектенүүгө тыюу салуу каралган. Диний мекемелерде саясий мүнөздөгү ар кандай иш-чараларды өткөрүүгө болбойт. Ошондой эле диний адабиятты жана башка материалдарды коомдук жайларда, үй батирлерди кыдырып таратууга да тыюу салуу сунушталууда. Бул долбоор коомдо кызуу талкууланып жатат. Москванын соту Сахарова кармоочу жайынын 3 кызматкерин 2 айга камакка алды. Чет элдиктердин убактылуу кармоочу жайында иштеген Абдулгабис Мустапаев, Рудик Текнежан жана Ольга Адакина кызмат абалынан пайдаланып, көз боемочулук кылган деп айыпталууда. Бул тууралуу Москва сотторунун басмасөз кызматы маалымдады. 3 сентябрда Орус баш калаасынын четиндеги борбордо тинтүү жүргөн. Тергөөнүн версиясына ылайык, үчөө чет өлкөлүктөргө кармоочу жайдагы мөөнөтүн кыскарта алышаарын айтып алдашчу. Үйлөрүнө тезирээк жөнөтүү үчүн 30,000 рубль сурашчу, ал эми 5,000 рубль парага жакындары менен жолуктуруп келишкен. Сахаровада отурган көптөгөн мигранттар ал жерде кыйноолорго ыдыкка туш болгонун айтып беришкен. Айрымдары аялдарды кордошу орун эркектерди сабашаарын айтышкан, башкалары борбордо отурган маалда банктагы акчасынан ажырап калганын баяндашкан. Орусиянын соту Казакстанда кармалган Камиль Касимов аттуу мурдагы аскерди куралдуу күчтөрдөн качкан деп 6 жылга кести. Бул тууралуу 72 РУ сайты ал кишинин тааныштарына шилтеме кылып кабарлады. Касимов армияда контракт менен кызмат өтөгөн. Ал Астанада жашачу, ошол жактан орус күч түзүмдөрү кармап кетип, Приозерск шаарына алып барышкан. Андан ары Орусияга Омскиге чыгарып кетишкен. Ал күнөөсүн мойнуна алган деп айтып берди басылма маектешкен киши. Маалыматка караганда Касимов 2023 жылы Украинага каршы согуш бою үчүн Орусиядан качкан. Ошол жылдын 23 апрелинде жумушуна белгисиз 4 киши барып кармап кеткен. Важные истории басылмасы белгилегендей, Казакстандын мыйзамдарына ылайык армияга байланышкан кылмыштар экстрадиция кылууну караган беренелерге кирбейт. Андыктан Касимов мыйзамсыз алынып чыккан болушу ыктымал.
Рахмат кесиптешим Айнура Жекшек кызы. Окуган кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында да турат. Андан тышкары азаттык үналгысы деген тиркемебизди көчүрүп алсаңыз күнү түнү жаңылыктардан кабардар болуп турасыз. Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев Жогорку Кеңешке экс-президент макамын калыбына келтирүүнү өтүнүп кат жибергени белгилүү болду. Бул маселе келерки аптада тиешелүү комитетте каралып, андан соң депутаттык комиссияда түзүлүшү мүмкүн. Аскар Акаев парламентке жолдогон катында ал экс-президент макамынан мыйзамсыз ажыратылганын жүйө келтирген. Жогорку Кеңештин айрым депутаттары бул демилгени колдобой турганын, Акаев өз учурунда үй бүлөсүн мамлекеттик башкарууга аралаштырганын айтып жатышат. Теманы Айбек Бийбосунов кеңири айтат.
Мурдагы президент Аскар Акаевдин каты парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитетине 5 сентябрда келип түшкөн. Анын төрайымы Чолпон Султанбекова парламенттеги фракциялар менен кеңешип, андан кийин комиссия түзүлүшү мүмкүн экенин айтып жатат.
Бардык фракциялар менен азыр консультация жүргүзөм, лидерлери менен сүйлөшөбүз, анан ошо менен Жогорку Кеңешке чыгарабызбы, чыгарбайбызбы, буга баа беребизби, бербейбизби, карайбызбы, бул уже ушундай маселе, экинчи маселе болуп калат.
Аскар Акаев эмне үчүн экс президент макамын кайтарылышы керек деп эсептейт? Эмне деген жүйөлөрдү келтирип атат?
Эми анын биринчи эң чоң эмеси бул, мен болсо өзүмдүн эме менен өткөрүп бергенмин бийликти. Ошон үчүн мен ошол экс президент деген макамда калышым керек деп атат.
Азырынча Аскар Акаевдин депутаттарга жазган кайрылуусу толук ачыктала элек. Анын мазмуну менен саналуу депутаттар эле таанышыптыр. Регламент боюнча анын кайрылуусу алгач тиешелүү комитетте каралат, бирок макамга байланыштуу чечимди жалпы парламент кабыл алышы керек. Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаев.
Чындыгында көзүн май басып, өзүнүн уулун, өзүнүн кызын бир эле учурда алып келип парламентке депутат кылып отургузду. Мисалы, менимче экс президент макамын ага кайтарып бергенибиз бул туура эмес. Жогорку Кеңешке дагы, абройуна дагы мындай көлөкө түшүрөт да. Ошон үчүн мен өзүм буга каршы добуш берем.
Ал эми Жогорку Кеңештин дагы бир депутаты Ирлан Кукулов мындай деди:
мен каршымын, анткени бул адам убагында президент болуп турганда колунда ушул Кыргызстандын келечегине көп салым кошконго возможность бар болчу, тилекке каршы ал колдон албай калды. Ар бир адам кылган иштерине жооп бериш керек.
Аскар Акаев 2005 жылы 24 мартта үй бүлөлүк, авторитардык, коррупциялык бийликке каршы чыккан элдик толкундоонун арты менен бийликтен кулатылган. Орусияга качып кеткен Акаев экс-президент макамынан 2010 жылы убактылуу өкмөттүн декретинин негизинде ажыраган. Ал 2022 жылы Кыргызстанга келип, Кумтөр кени боюнча сурак берген. Башкы прокуратура кийинага тагылган айыптардын баары мөөнөтү өткөндүктөн кыскартылганын билдирген. Жогорку кеңештин депутаты Нурбек Алимбеков.
Эми мага чейин деле бир келип кетпедиби? Бир келип кетпедиби? Эми келип кеткенден кийин значит жеңилдик берилди окшойт деп ойлойм. Эми баары бир биздин президент болгон, алгачкы туңгуч президентибиз болгон. Мен жеке оюм макулдук берсек болот деп ойлойм.
Экс-президент макамын алган киши кол тийбестикке ээ болот. Мамлекеттик кайтарууга алынат, кызматтык унаа берилет. Үй бүлө мүчөлөрү менен биргеликте акысыз медициналык кызмат көрсөтүлөт. Бул макамды алган кишиге мамлекеттик даачылардын бири өмүр бою колдонууга берилет. Буга кошумча дагы бир катар артыкчылыктар бар. Бул боюнча депутат Аманкан Кенжебаев мындай деди.
Мен каршымын.
Себеп?
Себеби ал киши этого не заслуживает. Мен каршымын.
Демек, эгерде бул жогорку кеңештин жалпы жыйынына чыгып кала турган болсо, сиз каршы добуш бересиз.
Каршы добуш берем.
Азыркы учурда Аскар Акаевке Кыргызстанга келип кетүүгө эч кандай тоскоолдук жок, бирок ал Орусияда туруктуу жашап келет. Мурдагы президент быйыл 80 жашка чыгат. Анын тарапташтарынын бири Акаев учурунда бир нече чоң кызматтарды иштеген Бекболот Талгарбеков мындай дейт.
Экс-президент макамын парламент телосу президент алган эмес да. Бул экс-президенттин макамын мыйзамсыз түрдө убактылуу өкмөт декрет менен алган да. А бул декреттин баары мыйзамсыз так.
Кыргызстан эгемендик алган 91 жылдан бери өлкөнү 5 президент башкарды. Экс-президент деген расмий макам алардын экөөндө гана Роза Отунбаева менен Сооронбай Жээнбеков да бар. Аскар Акаев менен Куромбек Бакиев экс макамынан 2010 жылы, Алмазбек Атамбаев болсо 2019 жылы ажыратылган. Бирок булардын ичинен Бакиев гана сыртынан соттолуп, ага Кыргызстанга келүү жолу жабылган. Быйыл Курманбек Бакиев 2010 жылдагы апрель окуясында каза болгондордун жакындарына тигүү цехин куруп баштап, аны кунтөлү катары сыпаттаган. Ушундан улам коомчулукта Бакиев маселеси көтөрүлүшү мүмкүн экени да айтылып келет. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиевдин Орус-Украин согушу учурунда Орусияны колдоо сунушу кыргыз коомчулугунун сынына кабылды. Эл өкүлү 4 сентябрдагы парламенттин жыйынында бул өлкөнүн бир нече облусу дрон чабуулуна дуушар болуп жатканын белгилеп, бул маселени терең изилдеп бир чечимге келүүнү, колдоону сунуштаган. Аскердик операция деген негизде Украинага бастырып кирип, согуш ачкан 2 жыл аралыгында Орусия менен активдүү кызматташуусу үчүн Кыргызстандагы бир нече компания АКШ жана Батыштын санкцияларына илинип кара тизмеге киргизилген. Кыргызстандык интернет колдонуучулар Масалиевдин Орусияны колдоо пикирин жоопкерчиликсиз деп атап, Кыргызстандын бейтараптуулук позициясына көлөкө түшүрөрүн белгилешкен. Канымгүл Элкееваны тыңдасак.
Эл өкүлү парламенттин 4 сентябрдагы жыйынында төрага Нурлан Шакиевке кайрылып, бериле турган жардамдын формасын карап чыгуу зарылдыгын айтты. Масалиев Орусияга кандай жардам берилиши керектигин белгилеген жок. Анын пикирине парламентте жооп дагы берилбеди.
2 жылдан бери эки мамлекеттин ортосунда, Россия Украина ортосунда аскер аракеттер болуп атат, согуш болуп атат ачык айтканда. Бүгүнкү күнгө чейин ал Россия биздин союзникнин ички иштери болчу эле. Биз нейтральная позициясы ээлеп турганбыз, негизи туура деп эсептеп атам. Бирок акыркы август айынан баштап 15 областка бомба тыштап ракета учуп баратат. Мен ойлогонум, коркконум, өкүнгөнүм ошол жерде бизде 1 миллионго жакын калкыбыз, балдарыбыз, кыздарыбыз эмгектенип атат. Экинчиден биз ОДКБ уюм боюнча союзникпиз. Мен сизге төрага катары баягы коопсуздук кеңештин мүчөсү катары кайрылат элем ушул маселе боюнча бир терең изилдеп туруп керектүү чечимдерге биз барышыбыз керек да, колдошубуз керек да.
Эл өкүлүнүн мындай сунушун интернет колдонуучулардын көбү аскердик жардам катары кабылдашкан. Депутаттын бул сунушу социалдык тармактарда талкууга алынып, аны сындагандар чыкты. Ошол эле учурда жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун ишмердүүлүгүн сындагандар дагы бар. Анткени тиешелүү документтерде ЖККнын негизги максаты ага кирген өлкөлөрдүн аймагын армиянын күчү менен тышкы согуштук агрессорлордон, эл аралык террористтерден, чоң масштабтагы жаратылыш кырсыктарынан коргоо деп белгиленген. 1992 жылы негизделген ЖККнын курамында 6 өлкө бар: Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан. Быйыл жайында Армения жамааттык коопсуздук келишим уюмунан чыгарын жарыялап, сентябрда ЖККнын бардык түзүмдөрү менен кызматташууну токтотконун жарыялады.
Кыргызстан эмнеге баскынчы, агрессор өлкөгө жардам бериши керек? Дүйнөгө бүлүк салган Кремльге эмнеге кол кабыш кылышы керек? ЖККны эми эстедиңерби? Тажикстан Кыргызстанга кол салганда бул уюм каякта эле?
Деп жазган саясат талдоочу Руслан Ахматбек.
Исхак Апсаматович, сиз өзүңүздүн балаңызды жөнөтүүгө даярсызбы? Эгер агрессивдүү оккупантка ушундай эле жардам бергиңиз келип жатса, балким өзүңүз дагы барасыз. Кыргызстандыктардын балдарын жайына коюңуз,
деген фейсбук колдонуучу Асылкан Шайназарова.
Бизге кол салуу болгондо бул ЖКК кайда эле?
Деп суроо салган Жумгалбек Өмүракунов. Бул парламент депутаты Исхак Масалиевдин сунушуна айтылган пикирлердин айрымдары. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров расмий Бишкек Кыргызстан эгемен мамлекет катары көп векторлуу саясат жүргүзө турганын, Орусия менен Украинанын ортосунда болуп жаткан окуяларда нейтралдуу позицияны карманарын кайталап келет. Ошол эле учурда күч түзүмдөрү кайсыл бир өлкөнүн атынан согушуп, аскердик аракеттерге катышкандар Кыргызстандын мыйзамдарына жараша жоопкерчиликке тартыларын бир нече жолу белгилешкен. Журналист жана медиа талдоочу Мирджан Балыбаев Тышкы иштер министрлигинин санкция салуу шарттарын Кыргызстан эч убакта бузбаганын жана мындан ары да бузбоого болгон аракетин көрөрүн билдиргенин эске салды.
Калдайган Кытай, Америка менен тең тайлаш турган Кытай дагы санкцияларга баш ийип, алардын Кытайдын банктары ошол Россиянын сырткы алыш бериш төлөмдөрүн тейлөөдөн баш тартты. Ошол санкцияларга кабыл болсо коркуп. Биз болсо ачык ушинтип билдирип жатканы, бул чын эле ошол санкцияны кабыл алган өлкөлөргө биз мындай бир белги сигнал болот. Мен ишенем, биз башынан бери биздин мамлекет нейтралдуулук, бейтараптуулук позициясын кармангандан кийин бүгүнкү билдирүү бул Масалиевдин жалгыз өзүнүн жеке пикири гана болот деп эсептейм да. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун мүчөсүбүз деп эле бизге жарашпайт дагы, болбойт дагы, бул биз үчүн кооп.
63 жаштагы Исхак Масалиев парламентке бүтүн Кыргызстан партиясынан шайланган. Ал Кыргызстандын коммунисттик партиясынын лидери. Парламентке 2 ирет башка партиянын тизмесинен шайланганы менен өз партиясынын мүчөсү бойдон калганын айтып келет. Масалиев коммунисттик партиянын жетекчиси катары Лениндин туулган күнү, Октябрь революциясынын күнү деген майрамдарды эскерген иш-чараларга катышат. Жарандык активист Адил Турдукулов парламент депутаты Исхак Масалиевдин айткандарын анын жеке пикири катары кабыл алуу керек деген ойдо. Ал учурда геосаясий абал курч экенин белгилеп, кайсыл бир тарапты тандоо Кыргызстан үчүн жеңиш алып келбейт деп эсептейт.
Масалиев бул боюнча булачейинде жазып жүргөн орусиячыл саясатчы десек болот. Балким өзүнүн позициясын айтып жаткандыр, же Москвадан дагы ушул таңгылап жаткан бир ойду ачыкка чыгарганга аракет жасап жаткандар деген оюм бар да. Анткени чындыгында Орусия тарап абдан мындай тынчсыздануу жана мындай Кыргызстандын нейтралдуу позициясы сөзсүз түрдө жакпайт Кремльге.
Ушул тапта кошуна өлкөлөрдө өлкө эгемендигине шек келтирип Орусияга кошулуу демилгесин көтөргөндөр сот жообуна тартылууда. Казакстанда Орусиянын курамына кирүү керектиги тууралуу айтып чыккан 2 жергиликтүү тургун 5 жылга эркинен ажыратылды. Самарканд шаарынын соту Өзбекстандын конституциялык түзүлүшүнө көлөкө түшүргөн деп жергиликтүү тургунга өкүм чыгарып 3 жылга эркиндиги чектелди. Соттук материалдарга ылайык 74 жаштагы жаран СССРди калыбына келтирүү зарылдыгын жазып жүргөн. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Европадагы кыргызстандык аялдар биримдигин түзүү тууралуу декларация кабыл алынды. Бул биримдик эмне максатта түзүлдү? Европа өлкөлөрүндө миграцияда жүргөн кыз келиндер кабылган кыйынчылыктар тууралуу бирикме түзүү боюнча демилгечилердин бири Данакер уюмунун төрайымы Айтолгон Боронбаева айтып берет. Боронбаева менен маекте Элиза Кененбаева даярдаган.
Айтолгон айым, саламатсызбы. Учурда Миланда өтүп жаткан Европадагы кыргыз диаспораларынын жыйыны тууралуу айта кетесизби? Кандай максатта уюштурулду?
Бул инициативанын негизги максаты ошол Европада жайгашкан кыргыз диаспораларын бириктирип, бирге өнүгүү жолдорун издөө жана кызматташтыгыбызды жогорулатуу деген максатта ушул инициативаны баштап, ошо кыргыз диаспора уюмдарын Европада жайгашканы чакырдык. Азыр уюштуруп атабыз. Негизги идея бул эми бул мезгилге чейин бул алгачкы жыйын болуп атат. Бул мезгилге чейин биздин Данакер диаспорасы ачылганда эле биз ниет кылганбыз. Биз азыр Польшада баштайбыз, бирок эмки жылы биз Европанын деңгээлине чыгабыз депчи. 9 мартта айымдар форумун уюштурдук. Бул уже экинчи биздин иш чарабыз болуп жатат. Мындан ары дагы биздин бир эле Европа менен чектелбей, бул буундагы даражасында, деңгээлинде бир иш чарабызды уюштурабыз деген ниеттерибиз бар.
Бул жыйында кандай темалар талкууланып жатат?
Кыргыз диаспора уюмдарынын жетекчилери, Европада жайгашкан активисттер жана лидерлер келип катышып атышат азыр ар бир мамлекеттен. Бул жакта бир 10-дон ашык мамлекет бар. Норвегия бар, Франция бар, Италия, Польша, Германия жана башка даже Шотландиядан келгендер бар. Негизги темалар бул жакта бул регулярдык миграция, адам укуктары жана адам сатуу. Бул биринчи 3 тематикалык сессия бар. Биринчиси ушул, экинчиси болсо бул бизнес жана экономикалык инвестиция боюнча сөз болот. Үчүнчүсүндө болсо биз ошол Европадагы ошо диаспоралардын кызматташтыгыны жогорулатуу үчүн бир альянс декларациясын азыр презентация кылабыз жана уже катышуучуларга сунабыз, аларга презентация кылып, андан кийин дагы эгерде макул болушса ал расмий түрдө кол коюлат.
Буга чейин дагы чет жактагы, ушул эле Европадагы кыргыз диаспораларынын башын бириктирүү боюнча ар кандай форумдар уюштурулуп, жыйындар өткөрүлүп келген, бирок негедир алардан жыйынтык чыкпай бир жолку иш чара катары эле болуп калган. Ошондон улам бул форум канчалык натыйжалуу болот деп ойлойсуз? Ошолордун эле кейпин кийип калбайбы?
Эми башка инициативалардын кандай болгону менен көп маалыматым жок экен негизи. Ал кандай болуп бүткөнү эч нерсе айта албайм ал жөнүндө, эмнеге калып кеткенине. Бирок мен өзүм ошол активист болуп жүргөндө баштагандан бери байкап калдым, бир нерсени баштагандан кийин аягына чыгаруу бул өтө чоң эмгек жана убакыт керек. Анткени биз бул жакта активист болуш бул оңой нерсе эмес. Анткени сен бул жакта өзүңдүн жеке жашооң бар, өзүңдүн жумушуң бар, окууң бар. Анын алдында сен бул активист болуп бул инициативаларды көтөрүш бул чындыгында өтө көп эмгек жана убакыт талап кылат. Биздин Данакер ачылганда эле биз бул дүйнөлүк организациялар менен иштеп баштадык. ICMPD сыяктуу, MOM сыяктуу, БУУ менен иштедик. Азыр биз миграция кеңеши менен иштеп атабыз. Биздин бул эң чоң биздин колдоочубуз. Ошондуктан бул диаспора жалгыз болбогонубуз үчүн ал уже организациялар биздин дүйнөлүк организациялар биздин уже кабары бар. Алар бизден да декларациянын түзүлүшүндө болсун, 9 мартта форумда уюштурулганда бул жыйында бизге ментордук жардам көрсөттү. Алар биздин кабары бар. Аларда баардык кандай десем ар тараптан бир колдоо мүмкүнчүлүктөрү бар да, ресурстары бар. Азыр биз мындан кийин бул декларацияны биз кол койгондон кийин арабызда эле калып калбайт, биз алар организацияларга жөнөтөбүз. Бул Еврокомиссияга жөнөтөйүн деген планыбыз бар азыр ICMPD аркылуу. Эгерде бул инициатива алар тараптан колдоо көрүнсө, анда бул расмий түрдө түптөлөт дагы. Ал жактан көптөгөн акчалай жактан дагы болсун, башка жактардан, ресурс жактан дагы болсун, биз колдоо алабыз деп азыр ишенип атабыз да. Алар дагы аябай позитивдүү немелер берип атат, комментарий берип атат. Буюрса ушул аябай биз толкунданып инициативабызды көрүп сонун нерсе кылгыла деп мотивациясын көрсөттү да бул мезгилге чейин.
Данакер уюмуна бир жыл болуп калганын айттыңыз түзүлгөнүнө. Бул аралыкта Европадагы кыргызстандык мигранттар туш болгон кандай көйгөйлөрдү байкай алдыңыздар?
Эми Данакердин негизги максаты бул айымдарды бардык тараптан колдоо, интеграциясын тездетүү жана өзүбүздүн маданий мурастарыбызды сактап калуу болуп эсептелет. Биздин бүтүн баардык иш чараларыбыз ушул 3 баалуулуктарда жүргүзүлөт. Бул мезгилге чейин ар кандай эми биз Польшада жайгашканбыз. Негизи Польшадан баштадык иш чараларыбызды. Башталгандан курулуп баштагандан кийин эле, анткени бизде Польшада Кыргызстандын элчиси жок. Ошондуктан бизге көп жумуш жоопкерчилик түшүп калды бул жерде. Ошондуктан аларга ар тараптуу мисалы биздин негизги күчтүү жагыбыз бул социалдык проекттер. Биз көбүнчө социалдык проекттер жасайбыз. Бул мезгилге чейин Евросоюзга бир канча проект жаздык, алар кабыл алынышты. Бир айрыкча интеграциясын жогорулатуу боюнча. Мисалы тил жактан болсун, маданий жактан болсун, мисалы ар кандай карьера жактан жана билим жактан айрыкча аябай колдоо көрсөтөбүз. Инфосессияларды, семинарларды уюштуруп атабыз Польшада. Ошо былтыр Европанын деңгээлинде форум уюштурдук. Мунун жыйынтыктары аябай жакшы болду. Анткени ушул форумдан кийин биздин 9 марттан кийин ушул жыйынга биз сунуш алдык, биз менен уюштургула деп. Андан кийин ошол Прагада дагы Орто Азиядагы миграция форумун уюштуруп атат. Андан кийин аларга да биз ментордук жардам көрсөттүк. Кантип уюштурулат, кандай болот деп баарын түшүндүрүп бердик. Андан кийин биз жашбыз, жаш айымдарбыз. Башка диаспора, кыргыз диаспора уюмдары бизден кийин ошо Европада жайгашкан өздөрүнүн организацияларына жаштарды алып баштаптыр. Ошондуктан бул аябай бизди кубантты. Айымдарга маани берип, жаштарга маани берип баштагандары. Бирок негизи көйгөйлөр бар миграцияга караган тарабынан. Алардын адам укуктары болсун, мисалы Польшада 2-3 маселе болгон, аялдар ушундай аябай алсыз бир абалга түшүп калды. Биз дагы МОМ аркылуу аларга психологиялык жардам көрсөттүк жана легалдык жардам көрсөтүп, анан Кыргызстанга билетин алып жөнөткөн учурлар да болду да. Биз аны көп социалдык медиага чыгарбайбыз, анткени ал жакта адамдардын дагы немеси информациясы болгон үчүн, жеке информациясы болгон үчүн. Бирок чындыгында көйгөй бар. Бирок биздин максатыбыз бир эле көйгөйлөргө маани бере эле көйгөйлөрдү чечүү эмес, ошол эле убакта мүмкүнчүлүктөр да жаратуу. Потенциалдарын жогорулатуу айымдардын. Биз проблемаларды чечүү менен чектелип калсак, анда биз ошол жерде калып кетебиз. Бирок чындыгында биз анткени Европада Орто Азиянын мигранттары бул жаңы нерсе. Айрыкча бул согуштан кийин аябай көбөйдү сандар. Аябай чоң потенциал келип атат да бул жака. Болгону ошону регуляция кылыш керек, жол көрсөтүш керек мигранттарга. Анткени бизге да эч ким жол көрсөткөн эмес да бул мезгилге чейинчи. А биз болсо ошол тажрыйбадан өткөндөн кийин, күчтүү болгондон кийин биз ошол күчтүү жагыбызды бизден кийинки келген муунга жол көрсөтүп, аларга салым кошуу болот.
Бишкекте пианист жана кинорежиссер Эмиль Атагелдиев эскерилди. Маркум талант август айынын соңунда 48 жашында рак илдетинен улам көз жумган. Буга чейин анын саламаттыгы жөнүндө айтып чыккан кесиптештери коомчулуктан жана бийликтен каржылык жардам сурап, тез арада чет жактан дарыланууга муктаж болуп жатканын билдиришкен. 2000-жылдардын башында таланттуу пианист катары таанылган Атагелдиевти эскерүүгө кабарчыбыз Максат Жангазиев да катышып келди.
Кече гана чыгармачылык менен жигердүү иштеп жүргөн таланттуу пианист жана кинорежиссер Эмиль Атагелдиевти бүгүн жакындары жоктоп кайгырып турат. Алардын айтымында өнөр адамынын бир жыл мурун жамбаш сөөгү кээде ооруй калып, өз алдынча гана дарыланып жүргөн экен. Оор дартка чалдыкканын Атагелдиев быйыл жаз айында гана билиптир. Анда жергиликтүү дарыгерлер ага 3-4 стадиядагы онкологиялык дарты бар деген диагноз коюшкан. Анын кийин омурткасындагы шишик жамбаш сөөктөрүнө чейин өтүп кетип, соңку учурда баса албай төшөктө жатып калган эле. Оор сыноону баштан өткөргөн талантты акыры ошол оорусу алып тынды. Эмиль Атагелдиевтин жубайы Жамиля Нусупбекова жолдошунун алдыда жаркын максаттары көп болгонун айтып отурду.
У него было очень много планов, большие были планы.
Анын пландары абдан көп эле. Оорусу башталган учурунда Эрке Жумахматова менен бирге курак тасмасын тартууга жетишип калды. Ушул тасма тартылып бүткөндөн кийин төшөккө жатып калды. 4 айдан кийин минтип көзү өтүп кетти. Алар алдыда маңкурт тасмасын да тартабыз деп турган. Мындан сырткары Эмиль туран аттуу тасманы тартам деп жүргөн. Ал бул эмгеге өз чыгармачылыгынын туу чокусу болот деген кыялда эле. Тилекке каршы бул максатына жетпей кетти. Бирок менин улуу балам атасынын жолун жолдоп өсүп келе жатат. Ал оператор. Ал атасы жетпеген бийиктиктерге жетсе кенде турабыз.
Говорим о том, что то, что не смог реализовать его отец, возможно, он получится у него реализовать.
Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Эмиль Атагелдиевтин кесиптештери, жакындары буга чейин баймабай кайрылууларды жасап, анын дарылануусуна көмөк сурашкан. Мындай кайрылууну алар өлкө президенти Садыр Жапаровко, саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевке, маданият министри Алтынбек Максутовко чейин жеткиргенин айтышкан. Кайрымдуулук иштеринин башында жүргөн Атагелдиевтин кесиптеши продюсер Эрке Жумахматова июнь айында каражат өтө жай чогулуп жатканын билдирген. эми ал эң жакын таланттуу кесиптешин жоготконуна өзүгө өрттөнүп турат.
Как бы людей с такой эрудицией, с такими знаниями.
Эмилдей эрудициясы, билими, терең адамдар адабият, музыка, кино дүйнөсүндө деги эле искусство тармагында өтө аз. Ошондуктан анын өмүрдөн өтүшү Кыргызстандын маданияты үчүн орду толгус жоготуу болуп турат. Эмилдин жасары Али алдыда эле, анткени анын режиссерлук карьерасы эми гана жаңыдан башталып жаткан. Жасайм дегендерин эми жасар учуру келгенде жетишпей минтип биздин катардан кеткени абдан оор болуп турат.
И это, наверное, самое обидное в данном случае.
48 жашта өмүрдөн өткөн режиссер, сценарист, кесипкөй музыкант Эмил Атагелдиев өзү музыканттардын үй бүлөсүндө туулган. 1994-98 жылдары ал Москвадагы Гнесина атындагы музыкалык академияда окуган. 1999 жылы Париждеги Альфред Корто атындагы жогорку музыкалык мектептин аспиранты болгон. 2001-2007 жылдары Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясында атайын фортепиано кафедрасында сабак берген. Мына ушундан кийин ал бала чагынан бери кинорежиссер болуу кыялын орундатууну каалап, кино дүйнөсүнө баш баккан. 2007 жылы кинематографияны өнүктүрүү фонду уюштурган кинорежиссерлор үчүн биринчи билим берүү курсуна катышса, 2010 жылы Москвадагы сценаристтердин жана режиссерлордун жогорку курсун аяктаган. Аныгында эле Атагелдиевтин киного келиши анын чечкиндүү кадамы болгон. Белгилүү кинорежиссер Эрнис Абдыжапаров Атагелдиевтин чыгармачыл изденүүлөрү, тасмада көтөргөн идеялары тууралуу буларды айтты.
Негизи Эмилдин эң негизги баягы өзөгү бул изденүү болчу да. Бул музыкада жүрүп өзүн таппай анан киного кирип анан кинодон дагы ошо өзүнүн бир ыгын, өзүнүн жолун, өзүнүн бир дүйнөсүн аябай изденди да. Бул адамдын ички дүйнөсүн көтөргөнгө, ааламдын жанагы маселелерге көңүл бурган.
Эмил Атагелдиев мыкты пианист катары Европа, Азия, Америкадан бери кыдырып концерт коюп келген. Кийинки өмүрүн артхаус жанрындагы тасмаларга арнаган Атагелдиевтин сөөгү Ысык Көлдүн Түп районундагы Кутуруу айылында жерге берилген. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттыктын 6 сентябрдагы таңкы уктурууларынын биринчи бөлүгү жыйынтыкталат, экинчи бөлүгүндө да биз менен болуңуз. Саламатсыз бугарман, Азаттык эфирде биз эми экинчи бөлүктө кайрылабыз деген темалар. Парижде 17-нчи жайкы паралимпиада уланууда ага борбору Азиядан 10 спортчулар катышып, алтын медальды багындыргандар болду.
14-нчү жылы сол бир палуандан башталган, казыркы таңда улуттук курамада 100 жуук палуан дайындалат.
УТРК спорт телеканалынын жамааты Париждеги жайкы олимпиаданы чагылдырууда чыңалуу абалында иштеди.
Анан Кыргызстанда комментаторлордун саны көбүрөөк болсо, мына ушул учурда кыйналбай иштейт экен да.
Дүйнөгө белгилүү скрипач Даниэль Лазакович менен музыка таануучу Михаил Казиник Азаттыкка маек курду.
Мындан 2 жыл мурун Кыргызстанда алгачкы концертим өттү. Ошондо биринчи ирет бул жер менин мекеним экенин туйдум. Кыргызстандык музыканттар менен да бир сахнада музыка ойногонум бакыт тартуулады.
Парижде 17-нчи жайкы паралимпиада уланууда ага борбор Азиядан 10 спортчулар катышып, алтын медальды багындыргандар болду. Паралимпиадага катышуу алардын көптөн күткөн кыялы болгон. Азаттык Олимп кыштагындагы Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстандан келген 3 спортчу тууралуу айтып берет. Жеринен кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Аркасын мондай тигип коет. Суранов депчи.
Кыргызстандан келген жалгыз дзюдочу Мамат Ибраим. Казакстан курамасынын эң кенже бүчөсү дзюдочу Альфия.
Congratulations, thank you.
Паралимпиаданын алтын медаль таанган өзбек атлети Эркинбек. Париж олимпиадасы алардын 4 жылдан берки кыялуу.
Thank you.
Париждеги Алим кыштыгы. Мамат Ибраим машоодан кийин бөлмөсүнө жөнөдү.
Жакта ошо кыстан алып келген ушул фруктуларыбыз бар. Кеңиздер постеңиздер кыргызстандык.
Булар машоодан кийин.
Машоодан кийин анан жатарда бираз мурсак ачып калган кезде ушу менен
тамагаштар кандай экен негизи? Сизге аябай энергия, кубат болуп келген тамагаш керек.
Тамагаш башында мындай көнө албай аттык. Эмнен жесек эле супсак болуп элечи.
Мамат Ибраим Суранов паралимпиадага жолдом алган кыргызстандык 4 спортчунун бири. Оорудан улам 7 жыл мурун анын эки көзү көрбөй калган.
Туңгуюкка кептелип калат. Анткени мен деле ошондой болчумун. Жаңыдан көрбөй калганыма 7 жыл болот. Көрбөй калганымда ойлочумун мен дагы көзү көрбөгөн инсандар эми өмүр бою бир адамдын жетегинде, бир адамдын карамагында жүрөт деп мен өзүмдү ушундай бул жашоодо өзүмдү мындай ашыкча сезип кеткенмин. Көрсө баардык нерсенин кылса болот экен. Көзүн көрбөсө деле көптөгөн ийгиликтерге жетишкендиктерге жетишсе болот экен да.
Дзюдодон спортчуларга жолдомолор эл аралык парадзюдо федерациясынын сайтындагы рейтингинин негизинде берилет. Мамат Ибраим бул рейтингде 55 спортчунун ичинен 11-чи орунга ээленген.
Эркек балдардан алгачкылардан болуп биз келдибиз. Негизи паралимпиадага буга чейин ушу штангисттер эле келчү окшойт эле, мен билишинчечи. Ошол кезде 30 адамбы, 35-тен үстүнө эле болчу. Мен ушундай 23-чи, 26-чы рейтингде турчумун. Ошондой эми качан кимдер ошо 10-го качып кеткен деп кызыктай боло берсин. Биз дагы качан ушундай топ 5-терге, топ 10-го кирет экенбиз депчи. Акындык менен 17-ге түштүк. 16, 14 болуп анан мен Португалиядан эл аралык гран-при турнирнен бронзовый призёр болгом. Ошо жактан резко 12-ге түштүм. Андан кийин чемпионат Азиядан дагы кола медаль алгам. Ошондо анан 10-11-ге түштүм окшойт.
Дзюдочу буга чейин бир нече эл аралык мелдештерде кола медаль уткан. Алгач паралимпиадага катышуу анын башкы максаты болсо, эми жыйынтык көрсөтүп башкаларга дем берүүнү кыялданат.
Олимпиадага келиш негизи кыял болчу. Кудайым ошо кыялымды кабыл кылды. Паралимпиадага барасың дегенден кийин эми медальды эңсеп калдык, медальга жетишсек экен, ушу байгелүү орунду алсак экен деп ошо байгелүү орунубуз өзүмө, өзгөлөргө, өзүмө окшогон кыздар балдарга, көзү көрбөгөн кыздар балдарга жана ошо өзгөгө дагы пайдасы тийген, ошо параспорттун өнүгүшүнө пайдасы тийген болсо экен деп кыялданып ниет кылып атабыз эми. Калганы Кудайдан.
Алим кыштагында 190 өлкөдөн келген 4500ге жакын спортчу жайгашкан. Биз казакстандык спортчулар жашаган жатаканага баш бактык. Казакстандан 44 спортчу келген. Казакстандын курама тобунун эң кенжеси Альфия.
Жалпы көздөрү курметтендерге кыйынырак, себеби касында адам жүрү керек, көмөктөшү керек деген сыякты сопровождающий ретинде. Бир жерге барган келсе сол адамды сүйүү керек, кимге баратынды. Бирок шүкүр менин касымда анам жүрөт, ар качанда көмөктөшөт кичинтай кезимден. Кайда баргым келсе да сол мени апарат. Сондай.
А бул жактан тренерлер э?
Сборда я тренерлер жана спортчулар, G2-лер солар көмөктөшөт. Жалпы биздин командабыз өтө достук, уюмшул, баары бир-бирине көмөктөшөдү.
Альфия Тилекабыл музыкалык окуу жайда билим алат, ыр жазып, сууда сүзөт. 2 жыл мурун спорттун дзюдо түрү менен машыгып баштаган.
Мен негизи ойлойм, баарына арналган спорт деп. Мүнөздү көрсөтөтүн сындай баатыр кыздарыбыз деген сыякты, биз де мыктымыз.
Казакстандан 5 эр бала, 5
әйел адам келді. Қазір енді 10 салмақта өнер көрсетеміз. Енді адам саны бойынша бұл жерде қазір біз екінші орында тұр екенбіз. Бразилиядан кейін Қазақстан және Түркия 10 адамнан қойып отыр. Бразилия 13 адам қойып отыр. 14-ші жылы сол бір палуаннан басталған. Қазіргі таңда ұлттық құрамада 100-ге жуық палуан дайындалады. Енді Қазақстан бойынша ұлттық құрамада 60-тың айналасында палуандар бар.
Альфия да паралимпиадаға қатысу менен өз өңді қыздарға дем беруін қалайды.
Иә, паралимпиада енді бүкіл спортсмендерге арман, мақсат. Жалпы менің мақсатым Қазақстан туын желбіретіп, нәтижеге жетуге. Және ең жас олимпиада чемпионы болғым келеді. Сол менің мақсатым қазір. Және осындай мүмкіндіктері шектеулі адамдарға көрсеткім келеді. Үлкен нәтижеге жетуіне болады деген. Ештеңе де қорқпау керек. Қойған мақсаттарына жетуге болатынды көрсеткім келеді.
Бурбарай зүркілерін ішінен Өзбекстандан бұйыл паралимпиадаға өлкө тарыхындағы рекорд 90-дағы спортшы қатысуда. Алғашқы аптада эле 65 спортшының ішінен 6 спортшы 6 медаль тағынды.
Okay, one more?
Yes.
Okay,
thank you.
Thank you.
Okay. Good luck.
Good luck.
Merci. Merci beaucoup.
Okay. Еркінбек Одилов 24 жаста. Ал спорттың найза ырғытуу түрі бойынша 6 медаль тағынды.
Ha, men bundan oldingi 2020 Tokyo 2020 Paralimpiya o'yinlarida ishtirok etganman.
Men Tokyo Olimpiya o'yinlarida 25 yoshda bo'lchiman. Al o'yinlarda 4-o'rinda elegam. Ошондон бери машыктыруучулар менен аябай көп даярдык көрдүк. Мен буга чейин дүйнөлүк чемпионатта күмүш медаль, Азия оюндарында да күмүш медаль тагындым. Ошентип Паралимпия оюндарына жолдом алдым. Мына азыр эмес сиз көрүп тургандай Парижде алтын медаль тагындым.
Ва Паралимпия оюндарында көрүп турганыңыздек алтын медаль сазалар болуп турупман.
Эркинбек бала кезде кырсыкка кабылып, бир бутунан ажыраган.
Мен 7 жашлыгымда
Мен 7 жашында автокырсыкка учурап, бир бутумду ампутация кылышкан. Ушул протез менен жарыштарга чыктым. Абдан ыңгайлуу. Найза ырытканда турабыз, ошол кезде бутка таянасың. Бул протездин аябай жардамы тийди. Биздин паралимп комитети бул протезди оюндарга кайра жасатып беришти.
Бул ам жүзө көптө пайдасы тийди менге.
Өзбекстандык спортчу паралимпиаданын чемпиону болгонуна дагы деле ишен албай турат.
Бул биздин эң катуу арзуюбуз болгон. Ар күнү эрте тоңдо турганымда жанымда медаль турган.
Бул биздин эң чоң максатыбыз эле. Уктап турсам жанымда медалды көрчүмүн. Түшүнбөй, үмүнбөй, билбей калчумун. Медаль уткан түштөрүм ушунчалык таттуу болчу. Бирок бул олимпиадада алдын ала айтыш кыйын. Эми азыр алтын медаль жанымда.
Олимпиадада эң катуу арзуюбуз болгон.
Биз менен сүйлөшкөн үч каарман тең бир кезде кол түшүрүп, биринчи кезекте атаңдашын эмес, өзүн өзү жеңип чыккандар. Алар алдындагы чоң жыйынтыктарды өтүп, узак жылдар бою эңсеген кыялына жетишти. Паралимпиаданын чакырыгы да ушул эмеспи? Айгерим Акылбекова, Азаттык, Париж.
УТРК спорт телеканалынын жамааты Париждеги жайкы олимпиаданы чагылдыруудан чыңалуу абалында иштеди. Анын себептерин каналдын продюсери Шайырбек Арапов Сергек Жашоо подкастында айтып берди. Каналдын дарегине айтылган сын пикирлер, лицензия сатып алуудагы көйгөй жана тил саясаты жөнүндө да сөз болот. Подкастты кесиптешим Санжар Эралиев даярдаган.
Сергек Жашоо
подкаст.
Мындан 2 жыл мурунку интервьюда каналдын техникалык базасын чыңдоо муктаждыгы бар экенин айткан экенсиз. Азыр абал кандай? Быйылкы олимпиаданы чагылдырууда кайсы маселелер силерди түйшөлттү?
Техникалык жактан жылдан жылга дүйнөлүк стандартта иштегенге өтүп атабыз да спорт каналчы. Анан ошол спорт канал башка каналдарга карап түздөнүп дегендей, биз жана сигналдарды кабыл алган негизги спорт каналда эң маанилүү бул сигналдарды кабыл алган демодуляторлор, сигналдарды берген ресиверлер, анан сырткары ал жердеги башкы ролду ойногон бул комментаторлор да. Бизде техникалык жактан деле аябагандай мүчүлүштүктөр, же болбосо укмуш бир каталар кеткен жок. Баарын өзүнүн угунда берип атты инженерлер, баарын жасап берип атты. Биз айткан, биз программага киргизген оюндардын баарын түз эфирде чагылдырып аттык. Бизди түйшөлткөн нерсе Кыргызстанда мына ушундай олимпиада учурунда айрыкча круглосуткада түнү күнү иштейсиң да, ошондой учурда бизге бир аз комментаторлор аздык кылды. Бирок ошого карабастан ошончо чоң көлөмдөгү трансляцияны биздеги 12 комментатор камсыздады. Ачык айтайынчы, 12 комментатор, мисалы үчүн УТРК спорттон азыр бир комментатор футболдон чыкса, жарым саат эс алса да эс алды, эс албаса жок, маданият каналына волейболго кетти. Ал учурда спорт каналда эки комментатор күрөш алып барып атат. Тон студияда запись болуп атат, аны запись кылып атабыз. Улуттук биринчи каналда күрөштүн экинчи килемкеси болуп атат. Айрды комментатор ушинтип журулушуп, бирок да комментаторлор аябай чарчады, бирок жетишкенге аракет кылдык. Мен өзүмдүн оюмда эгерде спорт каналда комментаторлордун штаты көбүрөөк болсо, анан Кыргызстанда комментаторлордун саны көбүрөөк болсо, мына ушул учурда кыйналбай иштейт экен да.
УТРК спорт каналында канча адам иштейт өзү? Азыр сиз айтып жаткан 12 комментатордун баары така иштейби, же олимпиада учурунда жалдап алып келдиңиздерби?
Спорт каналы жалпы штаттык бирдиктери 25 кишиден турат. 25 кишинин ичинде эфирдик режиссерлор, эфирдик өнөр режиссерлор, андан сырткары чыгармачылык режиссерлор деп коет, алар жана спорттук трансляциялар жана программалар тарткан операторлор, комментаторлор, корреспонденттер, булардын баары редакторский составка кирет го. Ал жерде негизи бизде болгон 7 киши. Ошонун ичинен 4 комментатор бизде бар штат. Анан 2 корреспонденттик штат бар да. Анан ошолордун ичинен сиз айтып аткандай жалданма деп айткандан алысмын. Болгону ал комментаторлор өздөрүнүн бош убактыларында,
негизги жумушу башка,
өздөрүнүн бош учурларында келип бизге сыякага, кадимкидей эле гонорарга деп коет, келип иштеп кетишет.
Олимпиада учурунда ошо 20 күндөй аралыкта эртели кеч иштегенге туура келди, комментаторлордун башка жумушу, негизги жумушу башка деп атпайсызбы? Ал маселе кандай чечилди?
Негизги жумушу олимпиада жайга туш келип калды. Негизги жумуштарынан бери мен 2-3 комментаторду негизинен отпускага чыккыла деп эле айттым. Силер ушундай учурда бизге жардам беришиңер керек. Силердин жардамыңар биз үчүн абдан маанилүү. Отпускага чыккыла, бизге эфирге келип иштеп бергиле деп. Алардын ичинен экөөсү макул болуп отпускага чыгышты. Бирөөсү жумушка, башка жумуштан кетип, дагы бир жумушка жаңы эле киргендигине байланыштуу, ал кечинде саат 5:00 баштап түнкү 3:00 чейин иштеп атты. Анан эртеси күнү эртебе кайра жумушка барат ал делечи. Ушинтип абалдан чыктык.
2015 жылы канал ачылып жатканда техникалык базасы начар, адистер жок шартта ишти баштагансыңар. Мындайча айтканда тоокелдик менен эле ачылган канал болгон десек балким жаңылышпастырбыз. Ошол алгачкы жылдардагы жагдайды азыр кантип сүрөттөйт элеңиз? Эфирди толтуруш керек, контент дээрлик жок болсо, кырдаалдан кантип чыктыңар эле?
Чынында эле каналдар ачылып атканда биринчи кезекте ошол каналда кимдер иштейт, ошол каналдын техникалык базасы кандай болот, ал каналдын форматы кандай болуш керек, ага кандай техникалар керек жана кандай тармакты алып кете турган инженер техниктер, оператор режиссерлор керек. Ошол багытта буга чейин иштеген кишилер барбы деген суроону да коюш керек. Буга чейин өзүңүз билесиз, Кыргызстанда спорт тармагында эч ким иштегендер эмес. Анткени корпорация, мисалы үчүн, бир гана улуттук биринчи канал эфирге чыгып жүргөн, алар эми жекшемби күндөрү көп болсо бир 20 мүнөттүк эфирлерди берген. Ал жерде болгону бир гана режиссер иштеп, ал анча мынча трансляцияларды берип турган да. Анан 24 саат бою бир форматта жалаң спортту бериш үчүн ошол форматка туура келген сенде адамдык ресурста болуш керек. Ал учурда жок болчу, өзүңүз жакшы билесиз. Мен өмүр бою жаштардын программалары, музыкалык программаларда жүргөн кишимин. Ошол учурда мен менен чогуу спорт каналына барган биздин жаштар студиясы баардыгы ошо мен чогуу иштеген жаштар жана музыка форматындагы режиссерлор барышкан, редакторлор берди, тапшырды бизге.
Төшкө уруп эле иштеп кеткен турбайсыңарбы?
Төшкө уруп туруп, ошол жерден туруп, азыр эстеп көрсөм, биз эмне анда анчалык мындай кандай десем тобокелдикке бардык экендигин да ой келет да мендечи. Биз кайсыл ой менен мен ошол жерге макул мен ошого иштейм деп бардым деген ой келет. Чын айтайынбы? Анткени же контент жок көрсөткөнгө, же жанагы бир нерселер жасайын десең адам жок.
Рахмат сизге, Шайырбек. Биздин подкасттын коногу УТРК спорт каналынын продюсери Шайырбек Арапов болду. Менимче угармандарга каналдын көшөгө артындагы көйгөйлөрү, маселелери тууралуу бир жеткиликтүү маалымат бергенге аракет кылдык десек болот. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бизди уккандарга ыраазычылык билдирем. Саламатта калыңыз.
Рахмат чакырганыңыздар үчүн. Ийгилик.
Эми маданий темаларга кайрылабыз. 21-чи кылымдагы эң таланттуу, дүйнөгө белгилүү скрипачтардын бири Даниэль Лазаковичтин маегин тыңдай аласыз. Аны эфирге белгилүү музыкант, искусство таануучу Михаил Казиник коштоп келди. Берүүнү кабарчыбыз Жазгүл Каримова даярдап, кыргыз тилине Максат Жангазиев которгон.
Здравствуйте. Даниэль, вы путешествуете по всему миру.
Саламатсыздарбы? Даниэль, сиз дүйнөнү кыдырып, эл аралык аудитория менен иштейсиз. Дүйнө лидерлерин алдында дагы өнөр тартуулап келесиз. Ошол эле маалда Кыргызстанга да келип турасыз. Кыргызстандык көрөрмандар жана музыканттар менен жолугушуудагы таасирлерден бөлүшсөңүз.
Впервые 2 года назад я сыграл здесь концерт.
Мындан 2 жыл мурун Кыргызстанда алгачкы концертим өттү. Ошондо биринчи ирет бул жер менин мекеним экенин туйдум. Ага чейин менин тамырым кайда экенин билчү эмесмин. Анан жергиликтүү элдин көзүнөн алардын жан дүйнөсүн көрө алдым. Кыргызстандык музыканттар менен да бир сахнада музыка ойногонум бакыт тартуулады. Алар берилүү менен мени коштоп турушту. Алар да музыка ойноп жатышканда соңку концертим берип жаткандай сезим менен ойногондой туюлду. Анан филармониядан мына бул жакшынакай жемперди да кийгизишти. Айтор эч жерден сезбеген бакытты сездим. Менин биринчи концертимде эле элдин берилип укканын көргөндөн кийин дароо эле кайра дагы келүүнү каалагам. Анткени бул жерден маданияттын өнүгүп жаткан потенциалын көрүүдөмүн. Бир гана мен эмес, дүйнөдөгү бардык белгилүү музыканттар да бул жерге келсе бактылуу болсо керек. Эми мындан ары Кыргызстанда классикалык музыканы, өлбөс музыканы өнүктүрүүнү ойлону керек.
И как можно больше, чтобы развивать классическую музыку здесь, бессмертную музыку.
Когда вы готовитесь выступить?
Сиз сахнага чыгууга даярданып жатканда, анда ойной турчу музыканын авторунун жашоосун жашап, анан ойной турганыңызды окуганым бар. Анан ар бир угуучуну өзүңүзгө тартып алганыңызда кандай сыр бар? Деги эле сахнадагы даярдыгыңыз жөнүндө айтып бересизби?
Расскажите вот буквально коротко, как вы готовитесь?
Многие музыканты думают, что это просто музыка и инструмент.
Көпчүлүк музыканттар сахнага чыгууну аспап менен музыка ойноп коюу деп эле түшүнөт. Бирок музыканттын ойногон чыгармасы бул анын автордун жашаган өмүрү. Ошондой эле анда анын тамыры кайда экенин, ал кандай сулуулуктарды көргөнү билинип турушу шарт. Мен муну музыкант катары терең түшүнүүгө аракеттенип келем. Терең изденүү бир гана музыкада эле эмес, поэзияда деги эле искусствода ушундай болуш керек. Михаил Семенович баарыбызга дайыма бул маанилүү экенин айтып келет.
Михаил Семенович всегда всем говорит.
Башкача айтканда атактуу Мендельсон, Чайковскийди угармандар сиз аркылуу жаңыча уга алышты десек болобу?
Когда я больше знаю про себя, про культуру в целом, конечно, иначе.
Мен алардын жашоосун, жашаган доорун терең түшүнгөндө гана алардын музыкасынын маңызын угуучуга жеткире алам. Бул үчүн мага жаратылыш да жардам берет. Мен Кыргызстанга келгенде дүйнөдөгү табияты эң кооз өлкөлөрдүн бири экенин билдим. Ушунчалык нукуралуулукту, тазалыкты, көп түрдүүлүктү байкадым. Кыргызстандын ар бир чакан шаарлары да ар башка планетадай тоюлат. Мындай көп түрдүүлүк музыкалык шыктын да ойгонушуна роль ойнойт. Алдыда дагы көп келем деп турам. Анан дүйнөдөгү башка музыканттардын да көп келүүсүн каалайм. Анткени бул жер дүйнөдөгү эң маанилүү маданий жайлардын бири болушу мүмкүн. Муну элдин маданиятынан, өлкөнүн кооз жаратылышынан, анан тарыхынан да билсең болот.
И природа, и, конечно, история.
А кыргызскую мелодию добавите в свой репертуар?
А өзүңүздүн репертуарыңызга кыргыз музыкаларынан дагы кошосузбу?
Ну, один день.
Бир күнү сөзсүз кошом.
Благодарю вас. Я хочу сказать нашим зрителям, что
сизге ыраазычылык билдирем. Мен көрүүчүлөргө жана угармандарга ушул жерден Даниэль менен коштошууга мажбур экенибизди айта кетейин, анткени коногубуз аэропортко шашып жатат. Бир нече сааттардан кийин аны жаңы концертке чыгуусу күтүлүүдө.
А мы продолжаем наш разговор. Михаил Семенович, расскажите, пожалуйста.
Михаил Семенович, Бишкектеги сапардын алкагында улуттук консерваторияда жолугушууда болгон экенсиз. Ушудун кеп салсаңыз.
Независимо от того, что там были маленькие дети, и пожилые люди, и профессора консерватории, и студенты, пришло огромное количество моих поклонников из города.
Ал жерде консерваториянын жамааты, студенттер болушту. Менин чыгармачылыгым менен тааныш жоон топ күйөрмандар болду. Кичинекей балдардан улгайган адамдарга чейин келишти. Бирок ал жерде менин элге берүүчү тажрыйбам искусство тармагынан болду. А искусствода музыкадан жогору эч нерсе жок. А музыкада түбөлүктүү эскирбес музыка бааланат. Мындай жолугушууларда бүгүнкү кийген кийимиң же чач жасалган эмес, күндүн чыгышы менен батышы, өмүр өлүм, өлбөстүк тууралуу сүйлөшүү маанилүүрөөк. Бул жолугушуу эсте калган жолугушуулардын бири болду. Мен чоң залда музыкалык билим алып жаткан ар бир студентке 10 мүнөттөн убакыт бөлүп, бир аз мастер-класс көрсөттүм. Аларда мен эмне каалап жатканымды туюп, аспапта улам жакшы ойноп жатышты. Анткени мен бул тармакта окугандар билимди туура алганда гана көйгөйлөр жаралбасына ишендим. Туура билим бергенде гана музыкалык мектепте билим алып жаткан 90% окуучулар кетип калган учурлар болбойт.
То не было бы проблемы, что 90% детей, поступающих в музыкальную школу, уходят.
Через этот YouTube-канал вы как раз рассказываете о...
Сиз YouTube канал аркылуу искусство тууралуу кеңири кеп кылдасыз. Бүгүнкү күндө адамдарды искусствого кызыктыруу татаал болуп калдыбы?
Намного. И вот почему.
Ооба, эмне үчүн? Качандыр бир кезде биз интернеттин укмуштуудай мүмкүнчүлүктөрү тууралуу укканда адамдардын жаңы тарыхы башталып жаткан тура деп таң калганбыз. Анткени карапайым дыйкандардын, коюучулардын же мергенчилердин улуу музыкалар жаңырган кенен залдарга келип музыка угушу мүмкүн эмес эле. Анан эри отурукташып, шаарга айланган кезде деле көпчүлүктүн классикалык музыка угууга шарты болгон эмес. Анткени билет кымбат болгондуктан, аны сатып алуу үчүн алардын бир айлык эмгек акысы кетчү. Аны колунан келгендер гана сатып алчу. Азыр ушундай мезгил келди. Интернеттин мүмкүнчүлүгү чексиз кеңейди. Мурунку дыйкандары деле, билимдүү билимсизи деле азыр кийинип билет алып олтурбай эле интернет аркылуу Лондондогу Альберт Холл, Нью-Йорктогу Карнеги Холл, Амстердамдагы концерт Гебау залдарына башпага алат. Андагы концерттерди көрө алышат. Бирок кирип атышабы баары? Көрүп жатышабы? Жок. YouTube'ка кирип карасаңар, улуу пианист Святослав Рихтердин гениалдуу музыка ойногондору кээде 8000 гана көрүү топтогон учурлары бар.
8000 просмотров.
Вы несколько лет назад в Госдуме.
Сиз бир канча жыл мурун мамдумага чыгып, мага 15 мүнөт эле убакыт бергилечи. Мен жаңы муунду өстүрөм деген билдирүү жасагансыз. Бул менен эмнени айткыңыз келди эле?
Я имел в виду, что бывший советский народ.
Мен мурунку советтик өлкөлөрдүн эли агрессиялуу болуп баратканын айткым келген. Бул агрессия жада калса элдерди жок кылууга да даяр болгон агрессия. Бирок бул аракеттин кимден баштаары да белгисиз. Бул деген узак жыл көргөн кыйынчылыктын кесепети да. Башкача айтканда узак жылдар бою карапайым элдин каражатынын жетишсиздиги. Маселен, 40 жыл бою иштеген карыянын пенсиясы 100 доллардан ашпаган өлкөлөр бар. А силердин жерден казылып сатылган нефт, газыңардын миллиарддаган акчалары кайда кетти деп бүтүндөй дүйнө сураса туура болот. Кана ошол миллиарддар. А элдер муну көрбөйт же түшүнгүсү келбейт. Алар өздөрүн тоноп жаткандарды колдоп коюп отура берет. Жыйынтыгында анан парадокстор жаралат. А мен 15 мүнөт убакытты биринчи каналдан эмне үчүн сурадым эле? Мен элдин көзүн ачкан кызыктуу тарых окуяларды айтып бергим келген.
Я хотел каждый раз рассказать людям какую-нибудь удивительную историю.
В мире происходят конфликты, да? А в некоторых странах военные действия.
Дүйнөдө азыр кээ бир өлкөлөрдө конфликттер жана согуштук аракеттер жүрүп жатат. Ушул маалда сиздин 15 мүнөттүк маданий берүүңүз элге оң таасир бере алат беле?
Да я знаю, что повлияло бы. Я в этом уверен.
Менимче таасир бермек.
Вернемся к Даниэлю Лазаковичу, да?
Эми Даниэлдин чыгармачылыгы тууралуу дагы учкай сүйлөшсөк.
Даниэль Лазакович, это, конечно, экстремальный случай.
Бир күнү Стокгольмдон мага Даниэлдин апасы чалды. Ал менин баламды байкап көрүңүзчү. Шахматты жана футболду өтө мыкты ойнойт. Мүмкүн андан жакшы шахматчы же футболчу чыгар деди. Мен ага бул тармактын эмес искусствонун адиси экенимди айттым. Анан ал анда уулумдун скрипкада ойногонун да угуп көрүңүзчү деди. Анан эле көп өтпөй кичинекей скрипка кармаган, сүйкүм жүздүү кичинекей Даниэль келип, жанымда музыка ойной баштады. Мен бир аз уккан соң эле дароо токтоттум. Анан баланы кучактап, Аленага сиз гений болду төрөпсүз дедим. Бүгүн дүйнө да анын гений экенин таңган жок. Ал дүйнөдөгү чоң сахналарды багындырып жатат.
И на этой ноте мы тогда завершим. Вам спасибо огромное. Благодарю.
Маегиңизге рахмат.
21-чи кылымдагы эң таланттуу дүйнөгө белгилүү скрипачтардын бири Даниэль Лазакович жана искусство таануучу Михаил Казиник менен болгон маекти уктуңуз. Анда өнөр адамдары кыргыз өнөрпоздорунун дарамети, композиция даярдоо канчалык кыйын экенин айтып берди. Берүүнү Жазгүл Каримова даярдап, кыргыз тилине Максат Жангазиев которгон. Ушундай маанайда азаттыктын 6 сентябрдагы таңкы уктурууларын жыйынтыктайм. Аны алып барган Кундуз Кызылжарова болдум. Саламатта туруңуз, угарман.